D'ailleurs, le programme se poursuit sur VOA Afrique et VOA.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edin Isango na Elobeli Eye. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awa na Washington DC ya mpenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na Congo Central bayi mumbongo bazali kulila ndenge baninga babangu ba bikolo bya bapaya ba komiko teka biloko na mipiku kosala misala ya mike mike lokola bango ba stingi na bakonzi kotia mibeko mia ekolo na mosala.
Mais dommage, tu as comme on a que bana mboka, tu as comme sur côté caté. Moi na mboka a ko sala mai eau potable. Yesu souf a ko sala eau potable. Est-ce que vraiment l'état a ko autoriser misala ndenge?
Na pointe noire à Baloni, bazali kolela pona kokoso bazali kozwa kuta na bobuti bwantalo ya mino mia kokolisa milona.
To very vrai na ba difficulté. Bon, vu tant que biloko kobima, tant que côté sango, vraiment rendement et ali par rapport na ba défense, par rapport na ndenge to côté vraiment to very en difficulté.
Motoba katina bayi mabongisi force du progrès ya UDPS ba katila mnaki lubilo leki etumbu ya liwa pona eyuma basala ki nandako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe nzinga nzinga kasi bayi force du progrès ba susu ba zokisa ki bato na pale du peuple na ndako ya bokelebe kuna Kinshasa na bitumba basala ki kuna mikolo mibale mileki na linaka na biso na buzindo ya lelo tukolobela force du progrès pona yango tukoyamba bongo moko na bayi ngomba tu mabungisi na yi makala moko na bayi UDPS fis mupoko makambo maimaso tuko kende na bolai nangu na mwantangu kasi yambu tuko pesa binu sango ilingila mi na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Kamala Harris azali kukanisa te kupekisa manduki mayi masengeli kutindama na Israel.
Lobi loleki nde moko ya bato basala kana kandidat demokrate na bokonzi ya ikolo Amerika alobaki yango engebene na Phil Gordon mopesi toli ya Kamala Harris na mambi ma bokingi ya ikolo vice-president azalaki polele akozala ntango inso kulandela na ntina ikolo na tina ete ekolo Israel ezala na makoki ya komibate la mpe kobunda na Iran mpe na mangomba mabato mabe to ba terroriste ba eba pesami maboko na ekolo Iran.
Na ekolo Kongo Demokratika, Corneille Nanga mokonzi ya kala ya seni salami ya maponami uyu akoma mukambi ya batomboki AFC Alliance du Fleuve Congo na batoba susu tukumi bali na mitano bakatela maki etumbu ya liwa lubiluleki na bosambisami pona bitumba na monile ya ekolo eye.
Bosambisami ya basudato justice militaire na Kinshasa epesaki lubiluleki etumbu ya liwa na batontuku mibale na motoba na kati na bango bato baebakima na motango ntuku mibale na yoko mpona bobomi ya bitumba bopesi maboko na lingomba ya batomboki to koteka ekolo to trahison kour epesaki mitindo ete biloko ya mokimi ya liboso Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala mia maponami seni mibotolama mpe mipesama na ekolo Congo Demokratiki asakolaki na sanza ya zomi na mibale eliki uto ekolo Kenya kosala lingumba ya politiki mpe ya basoda Alliance Fleuve Congo e ezali kosangisa M23.
Lapolo ya banganga mayele po itali misala mia Luanda ezali
izalami uta lelo okino mokolo mwa zume na mitano ya sanza ekoya lokola na mambima taliko silisa bo kasi ya ba FDLR.
Bukutani ya banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki na ya ekolo Rwanda visila kilobi loleki na Rwanda na Angola batindami bazalaki na ingumba mokondi ya ekolo Angola na ntina ya kusulula mambi matali shibokingi pekibia na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki. Bukutani biango hubi landisami na misala ya mibale ya bukutani ya bamini ministre et Salimaki Mokolo Mwantuku Misato ya Sanza ya Sambo ya Mubu eye na Luanda sika wapi mokano ya Bokiti Sibitumba bizwa maki pe bisengela ki kubanda uto mokolo mwa enga eleki likambolie elobamaki na maloba ya ministre d'état ya mambi matali mambi mabapaya Thérèse Kayi Kwamba Wagner oboso ya batomolo ya misala mia Bundeko pe ba monisi bilongi ya masanga ya molongo mie misala ka misala na RDC engebene na ye lapolo e komonisama na bokutani ya ba ministre ya mbala ezaliko ya to mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu eye
na kwilu bato basato ba kufi pe biloko ebele bibebi sami sima na bozindi sami ya maya kasai
bwato ya baleniere bwato to baleniere yoko e baluka kilobi loleki na maya kasai na site ya mangai na territoire ya idiofa na ituka ya kwilu bato basato ba kufaki na bozindi sami ntango basusu mpo motango moyebani na inote ba bikisamaki mpe bazali malamu likama lisalemaki na libongo ya site ya mangai ntango bwato ezalaki kubungama mpo ekamata nzela ya Kinshasa engebene na motomolo ya societe civile ya isika botondisami mpe kilo batiaki na bwato nde bisalaki mbebalina
na otuele pene na mabuta mutango mkoto yoko bazali komitungisa po na likama lia bozindisami na jugu
mutango yango e monisamaki mposo loleki na motomolo ya misala ya ntombwana ya mboka ya teritwari ya Dungu ezwami na koleka ba kilometre kamami bale ya mboka iziru chef lieu ya ituka ya owele na ngambo ya likolo ya nord-est ya RDC ezalaki sima ya bozindisami biyebi utaki na bamvula makasi biyebi betaki na site ya Dungu poso loleki motango ya bambeba ya mwantango ezali kutungisa kartie bamokandi moko ya basato biyebi salaka chef lieu ya territoire bavandi bazali sika kolala epa bandeko mpo misusu babungisi bandako babango mpe bandako babango bizalisika ya kuzindisama.
Na Kinshasa bato motoba ba lisanga ya Force du Progrès ya lingomba ya politique UDPS ba pesamaki etumbu ya liwa
e sambise loto tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe vandaki lobiloleki na bo sambisi bato motoba ya lingomba Force du Progrès lingomba ezali pene ya lingomba politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na motango ya ntuku motoba ba pesamaki etumbu mpona bosangisami na bato mabe mpe na makanisi ya koboma bato zomi ya lingomba eye bakatela maki etumbu ya buloko eye ekobanda na mibu mibale ya kino mibu zomi kasi tribunalo ya grande instance ya Kinshasa Gombe ebikisaki bato basusu motango tuku minei na mwambe na kati na bango bana bake to ba mineur
to tikali kaka na Kinshasa pai bato basusu baye balobami ete bazali kaka ya mabongisi ma Force du Progrès ba lakisamaki sima na mobulu basalaki na Palais du Peuple ndako abokeli mibeko na tango bazalaki kukamba bato bazali kotika nkombo mpona mabongisi
komisaria ya pulusu ya Ituka e monisaki lobi loleki bato koleka motango nkama mibale ya bato bafundami kosala bambeba na kati ya bamilitant ya UDPS na palais du peuple to ndako ya bakilimibeko bitumba biango bisalemaki mokolo mwa mibale moleki na kati na bangambo babale ya lingumba politiki e ezali na bokonzi na ngonga ya na ngonga ya kosukisa misala ya bozwi ba candidature mpo na maponami ya ba membre ya bureau définitif ya suku ya likolo ya baki ya ndako ya bakilimibeko ya mbo ya maponami commissaire ya pulusu ya Ituka Kinshasa Blaise Kilimbalimba apekisaki na moto nyonso oyo azali na likambo ya kosala te na ndako ya bakilimibeko akende kuna.
Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. Mozali Kolanda Sango Yamou Kidialilo Uto, Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique, na etuka ya Congo Central, bayi mumbongo bazali kolela ndenge baninga babango ba bikolo bya bapaya ba komi koteka biloko na mipiku pe kosala misala mike mike lokola bango basengi ete bakonzi ya ekolo batia na musala mibeko mizali pone yango. Spef Mpanzo.
Entrepreneur, ya etuka ya Congo Central, balobi concurrence de loyer au ezali entre bango na ba entrepreneur expatrié, ezali kosala ete bango bayeba na teka biloko na bango te. Ba entrepreneur ba mboka mususu ba oyo baya kosala misala ba na kati ya mboka Congo, bango pe baya kaka na misala oyo bana mboka basalaka. Yango ezali kosala ete bango bayeba na koteka lesusu te biloko na bango. Basengi na mbula matari, ayeba na kolandela mibeko oyo ya chapo na likambo yango, pe ayeba na koyebisa bango, bashika ko sala biloko oyo bana mboka bazaliko sala kasi baluka oyo ezangi na kati ya mboka Congo tolanda ba entrepreneur oyo ba mipesa pona kobongo la biloko oyo bango balonaka etuka ya Congo
biko ba entrepreneur tozoko retenir pona nini gouvernement na biso andimi kozo ba expatrié po baya ko investir na mboka na biso mais dommage tozoko mona ke bana mboka tozoko kasu sur côté kate mwana mboka azoko sala mai eau potable yesu souf aye ko sala eau potable est-ce que vraiment l'état azoko autoriser misala ningi vraiment biso et soko aksifiye biso donc l'état ko kozwa mesure par rapport ya ba expatrié maye la biso misala ya solo solo biloko basoko teka donc ça ne reflète pas l'image ya ba emploi oyo basoko men la biso quelque expatrié aye po atek la biso ba produit de beauté valeur ajoutée nini oyo azoko men la peuple congolais donc tozoko mona ke eza penza kitoko te gouvernement tozoko senga ameka bobeka sauté par rapport ya ba expatrié apesa bango ligne de conduite ya biloko oyo bakoka ki kosala et quand expatrié puisque misala oyo mona mboka azoko sala yango pe expatrié azoko sala donc ça ne vaut pas la peine bayeko boto la marché ya bana mboka voilà en bref vraiment tozana mawana
non azoko sala maite ya mupayaye afongoli ba compagnie azoko teka en gros abandi ko sala ba importation asali ye moko fabrication ateki na gros ateki na detail puis l'état vendi kimia basala mibeko kasi bato sala koko so ebanende kuna e bongo to kyoko kundola isusu mai matali misala l'état azako pesa matoki te pote bato bako akosala lenge bapaya bazako sala kasi bango azako wana ba strategy ya marketing ya makasi bazako wana misolo na bango moko tangu tozo komona oyo bazako sala ezo sala pasi malheureusement donc ezali normal ete concurrence ona toza na probleme nango kobanda nanu na kozanga botosi ya mibeko oyo leta a limite nanu misala oyo bana mboka bako sala pe bapaya leta fongola be misu pona kotosa mibeko ye moko apatia na mesika tadi mibeko ezali ke mupaya koko sala oyu ako sala oyu ako sala oyu
na ngambo ya ANADEC monsieur Masidi Landu Kofi oyu azali representant provincial ya agence nationale ya promotion ya entrepreneuriat ya Congo Central alobi boye pona tina ya concurrence oyu
rappelons que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui par rapport ya oyu ebengani badoléance ya ba entrepreneur face à la concurrence étrangère alors soki to oyu oloba responsabilité partagée toza na eloko babengi mobeko oyu ezali ko régir soit ezoko réglementer secteur wana entre biso analyse. C'est une concurrence. Si c'est vrai, une concurrence, ils allaient loyal ou déloyal. Mais n'engambo na biso ba congolais. Ceux qui toquent na ba secteur d'activité où ils allaient un peu diversifier. Et c'est ngeli petoyi ba que tant aux produits et c'est ngeli to produire ka na ba normes. Et loko o ba bengi normes, ils ont pesa avantage na yo entrepreneur pour que produit na yo e kende au plus vite que possible. Et tant aux respecter d'abord ka la norme on a tolo de la norme wana. Ceux qui un entrepreneur au produit na la norme. Ça d'abord na avantage au ba bengi accès au marché. Le entrepreneur a za na maîtrise ya ba ni bek ou sot na ya norme o ye et sengil a appliqué na yo ba bengi plan d'affaires et ko contrôler qualité ya biloko na yo. Deuxième avantage. Entrepreneur tant yo ozo travailler na ba norme, vous avez les gains en efficacité. On a ba lobi na biso les entrepreneurs o ko yiko sala musala di sala la. Troisième avantage ya ba norme wana ndeto lobi image professionnelle et sérieuse. Parce que yo ozo respecter ba norme na yo ozo na gain en efficacité, ozo na accès na marché. O pesite image ya malamu na misala na o yozo sala. Oko koma référence ya batunyos. E sengeli ba travailler, ba respecter ba norme de production chacun selon le secteur d'activité qui le concerne. Aye ba etenga na secteur d'activité.
Ezali sango epesami libiso na SPEF Mpanzu, Huto Matadi na Congo Central. Na Pointe Noire, ba loni bazali kolela po na kokoso, bazali kozwa kouta na bobuti bwantalo ya mino ya bokolisi milona. Tolanda sango yango na Ferrand Edwil Onyabukia.
Kokoso eye lelandisa mi na bobuti talo ya mino to engrais chimique na lopoto oyo mikoboti saka milona na bilanga likomi solo sende osi ya makolo liya basali bilanga bien tuka Pointe Noire mikolo miliki liboke yoko izalaki kosumba manakalo ya kama sambo ya mosolo ya France CFA tout 700 France CFA mokumi koteka manakalo ya mili moko bakisa kama mibale to 1200 France CFA mokakatano mwango mozali penza kobebisa elenge ya milona na mobutu zali pambate minoto engrais chimique ya bokolisi milona bikomi solo etumba ya bilombe ekomi penza pasi pona bangonzo katne minoto engrais chimique yango mozali kofulusa mosala mwa bango elobi bango meyi bakomi penza na singa na kingo to na moko ya baloni
so mabeloyo ebongi to vana na biloka mindele na bangrain pona to sangsana mabele pour que mabele epesa bien mais le lot to zana ba difficulté mingi kilo ya engrais ekomi cher ekomi na 1000 1100. Bon, le cola mi bilango yo na ko couvrir en tout, il faut à peu près on va 6 kg. Bon, na 6 kg on a par semaine. Yo ko il faut vendre à peu près na 5000 ou 10000. Puis ce temps ça là en grain, il y a pembe wana, il faut on assimiler aussi na NPK. Au sali NPK, au labourer, après maintenant bilango ko sali na ni au sali urée. Donc tu vas vraiment na ba difficulté. Bon, vu tant au bilango ko bima tantôt côté de Sango, vraiment rendement et ali par rapport à la dépense et par rapport à l'ingé côté vraiment nous allons en difficulté. Donc, impact des aliments qui n'a pas produit. Puis ce bus, base d'un abus des aliments, ma belle, il faut que ma produit en vende. Hein? Ma belle, il faut vendre la même. Puis ce bus, tu coco sala, tu tombes menton et coco pesa. Mais là, tu coco sala encore, il faut nécessairement te vendre en engrais. Hein? Il faut engrais, ce qui est engrais, réalité, vraiment moyen que ça la bien réalité.
Pour Nabaloni, Bobotisani Boata le Yango et Zali Likamapo, Nali Bateli Abili, Naiko le Congo.
En augmentation en engrais, vraiment, il y a même engrais à Moussou Soyate, tel que Super Sosat. Super Sosat est le soutien sur le terrain. Donc, carrément, les produits ne donnent pas l'éclat. Mais il y a un parce qu'on va bien. Hein? Bah transporteur, bah j'ai mesure d'accompagnement, mais Bissot. Donc on est négligé, alors que Bissot, tu as plus que Bamoussou. Bah j'ai Bissot, à ta même moi mesure d'accompagnement, surtout dans bas engrais. Basunga biso.
Cela bako bikila kana mabele basali bilanga ya ngoma to Pointe Noire, basingi lusungi na bakonzi, na tina kufulisa mbuma bilanga na bango pe ya biloni. Ferrand Onobu, Pointe Noire, VOA.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela, likambo l'Italie, denge baike ya eteni, tope branche, tope tendinga kolobe yango malamu te etapi moko ya UDPS babengaka force du progrès ba ikene yango ba kateli bango etumbu boko bazu etumbu kutu etumbu ya liwa pona ayon basalaki mikolo miye zinga zinga na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe bisika misusu po mikolo ata misatu mileki ba kotaki ata na ndako bokele mibeko ba bundaki kuna basalaki mwa ayoma pona kolobela yango to yambi moko na bayi UDPS Tshisekedi moko na baye a lobakazala ki pe moko na ba force de progrès fils mukoko azali na Kinshasa mbote mwana mboka fils mukoko
mbote ndeko mopanzi pango
yambo penza yebisa biso tupe balandi na biso na bokuse na balandi na biso yo fils mukoko ozali nani.
Merci beaucoup na baebanso bazola nanga ngai fils mukoko naza elenge congolais d'origine de père de mère o na sangazaka na kumba na aji ya 15 ans et après exil ya Brazzaville na venema ya musée Laurent Désiré Kabila na yaki kozonga et le père Etienne Tshisekedi notre père politique a élevaki nga na rang ya membre à présidence du parti elongo na président actuel Etienne Félix Tshisekedi na bajama Kabundu na secrétaire général na biso ya lelo Augustin Kabula. Donc, il y a un abandon qui a signé au Babi Wolia, secrétaire national chargé à mobilisation générale et déploiement des troupes. Donc, il y a un moment où il y a un zao honoraire, un zao kambalingomba, il y a armée de bâtisseurs qui se réunissent, et il y a un mouvement associatif au sein de l'UDPS qui se réunit. Et je suis un ancien des forces du progrès.
Ah, le col de ancien, il y a force du progrès. Les lots, bah, tu kaka, force du progrès, bazou sangsango na UDPS, na bon, bah, ou tu kaka, t'es la baïke, tumbu, pour na mobulu, bah, salaki, tant bah, tu kaka, force du progrès, eza penza nini.
Force du progrès, eza, ni kanisia, e moko kondo et tien, tu sais, kedi, ke son âme repose en paix, yé, azwaki ni kanisiwana, suite na boulemou, ou na, nos français, bah, ben, na, léthargie, oye kota ki na kati ya parti na epoke. Azwa ki li panitiwana ya ko organize ba jen pou na ba aksyon spontane e pasifik. Paske li a yi beaucoup de kadre oyo ba traisaki, ba kata ki ngambu ya Mobutu, ba yupe ba selile, suite na bozangi financement e koma ki afebri. E pesa yi ke a organize ki ba jen motive, na ou ba bengi regroupement moko, ou ba bengi force di progrès n'importe quoi na tozalaki na ba ou ba bengi ba président Raoul na ba jeune Olenga donc tozalaki moi ebele ou to banda ki kusala ba action spontanée pour donner ou ba bengi correction na pouvoir à Mobutu
wana zo bana za ba mibuni ni po tango zo ba Mobutu Mobutu tanta déjà les kikout musika na ba nini
bon des années 90-95 donc déjà force du progrès à cette époque qui vendait déjà pour exister dans des années 90 donc déjà voilà déjà les pères Azwaki initiative ya ko sale la biso et le koana
quasi force du programme ezanini ezali organe ya parti UDPS tolo balingombo ezana bokonzi lelo po soyi totali na organigramme autant monsieur Bimakate ezanini force du programme
force du progrès ezana ou badengi lutte des jeunes ya UDPS un mouvement associatif comme lingomba à l'armée des bâtisseurs qui se réunissent à BT, comme tous d'autres mouvements associatifs où ils ont la Ligue des jeunes. Donc, ils ont l'ingomba, donc un mouvement associatif au sein de l'UDPS. Tout comme ils ont la chambre et moko na kati yanda kou ya UDPS.
Au lobby, ba pesa kibino et tinda ya kosala ma kambopo na ko corrige. Ils ont pendant une kosala violence pour te ebi à UDPS, le bakezali, bitumba, il y a violence, t'es non-violence. Ils ont qui, moussa ni pendant la pesa.
Pour faire des actions spontanées, pacifiques, c'est-à-dire dans le mécanisme de non-violence. Etienne Tshisekedi a été acquis dans la méthodologie à l'île de la Bissau. Tout le monde a fait une action spontanée, coupée, sa réponse pacifique dans la rue, par bâtiment, par marche. Donc, c'est ça, il y en a qui ont une mission, les sciences de l'unité à Pessa Kibiso. Et ça, mission, nous sommes soutenus, tout comme nous, on a, bah, les qui ont une assima, bah, comme nous, ça, l'angolo, ou les oyo qui ça, vraiment parti sonne.
Yango, Yukambo, Moutouna, ou Yango, dans mon Kurangai, l'élo, à Olubi, Bande, ou ça, bah, correction, yo, Moutou, Gatiango, pour la bateau, yo, Mobuta Bandai, Kozoa, kasi l'élo, na, ou les salama, hein, bah, côté, n'a pas du peuple, n'a évité, différence, les anini, bah, ou ça, la correction. Va koti na ndako ya kabila tout pepembeni ya ndako ya kabila les apendengwa na te
d'abord nazo déplorer nazo regretter même si ba regret na nga on a sina manifester yango officiellement ezo sala neti ke nazo la menace par quelques bateau bazo comprendre était que makambo bango bazo salir parti na bobandana na mambu oyo ya madame Olive Lembe Kabila na résidence ya président honoraire Kabila. Makambuana, si est comme Bongo, et Zalaki, un sujet congolais, dès à Kinder Kobenga Bao, Babengi, Bajan, la force du progrès, au Bazad, disait, pour Bazalara sous-unité, Bakoma un peu démembré, Bao Bazad, disait, par le jeune combattant tribal, au Bazalara Kota Bangali Makuna. Et puis, si qu'il y a Kinder Kobenga Bao, pour Bakosa, il y a intervention à Obabengi, conflit parcellaire. Est-ce que force du progrès, au moment où force du progrès, et ça la police te. On est dans la première infraction. Pénissou a pété qui bango $5,000. Kole kana veni wana, et ça interdite même si le président n'aurait la vente d'Akawana. Parce que ça ou badé domaine réservé na été. Mais l'air bango bayaki, il s'est fait que Makambuana est bimi comme menace la résidence ya ou badengi madame Olive Lembe, que j'ai beaucoup de respect. Mais na komona ndenge salime la ki, Kambi Mibeko, Bamona ki ki fallait ba interpeller Bango. Vous savez, moi je suis un homme politique, malgré que je suis jeune. Ma Kambouya kotake ba résidence ya ba ex-président et occasionna guerre na niveau ya Brazzaville. Nisuba a déployé kab élément na résidence ya président Sassou Nampila. C'était là le début de la guerre ya 5 juin. Nous ne sommes pas là pour toi Kousalo Badengi guerre ben awa makila etanga. Nous ne sommes pas venus pour faire couler les sangs. Voilà parenthèse. Les lois forces du progrès, malgré la mission sous la discipline, mais bande où il y a Bantibal, Bamokato, Bango, Bazu, force du progrès, et Komakio Babengi, une machine, il y a Kobanda, Kokine, Kotia, pression, la violence, et pas même l'autorité de Tabapesa, Bangombongo, Bazuaki, Ango, Basali, Bakasso, Basali, donc ça s'est transformé dans Obabengi milice. Après, Obadengi beaucoup d'appels ya kozonga na nzela ya secrétaire général Augustin Kabuya bango baboyaki bakoma iti na point ya kobeta kamba tu kobeta même ba peuple oyo ba votaki Fati parce que ezaka za batwa ide personne ba votaki le président Félix kobeta même bango il y a des images sinkilaki aux populations ba sepelaki na descente ya la police na siège na bango oyo ba bandai kovanda bon a moment on dengue tuzai koloba wane zaka ya ba force du progrès.
Bongo nini lekaki na palais du peuple Mikolomi bale miliki.
Moko misusu yao ya uta na ba force du progrès. Le jeune homme Jeko amemaki o ba bengi na kisasa ba koma benga o ki kalungu donc amemaki plus de 1000 personnes mukolo ya depo ya ba candidature ya o ba bengi ya bureau définitif ya Sénat avec objectif que bakukaku humilier ko assassiner le secrétaire général Augustin Kabuya et lokola bango bazolinga Augustin Kabuya te na sens que bazana o ba bengi ba litige ya bato bango ba premier tati ki ba kuzala nomé ba kokoma ba mandataire et pensi que lokola Mars n'a pas encore d'exercice, mais il crée un incident dans la zone inviolable et à palais du peuple cassé peut tomber dans Moutoula, Augustin Kabuya. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour demander à la justice congolaise, surtout la ministre d'État chargée de la justice et garde des Sceaux, dossier Wana et Koukouleka une aperçuité, zone Wana et à palais du peuple, et ça va venir siège à l'institution. Le jeune homme, je crois, doit être interpellé, Pébaïou, Kaepa. parce qu'il y a des images où ils ont circulé qui viennent dans un hôtel, il y a ba makambo et salamati na niveau ya palais du peuple.
Sur le banin olobi batume balé autant que batume bazo dirigé ngambo moko ya ba force du progrès ngambo moso ils a dirigé na banini toko le banini UDP ils a sous ma contrôle té ya ba force du progrès.
Non, le problème qu'il y a les forces du progrès ce sont démembrés. Pourquoi ce sont démembrés? Bate belé ba se détacha ki na o ba bengi le bureau central ya force du progrès suite na ndenge monsieur Jekolé Azala ki président ya force du progrès azwa ki ba on est fond d'enrichissement, c'est-à-dire il allait demander ba mbongo et pas ya batu azwi vie aisée bango ba tikala ki bo ba misusu ba se détacha ki.
Il y a des forces du progrès. Mais ce que vous avez dit, c'est que
vous avez dit que vous avez dit que
Ezalaki fils mukoko moko na baikala ya mabungisi force du progrès pe ya lingumba UDPS yangunde sukisi isangu ya mukia ilu matundu mingi na Sidwak Franklin na George Samuel na Antoine Roger Bulamba wapisekisu mabuku na sango eye toko bakulanda lulaka la Amerika ata na site internet na biso ngakumbu nanga edi isango bubutu pekimia ungambo na biso.